Virðulegi forseti, ég vil taka hér undir orð sem féllu hér áðan í ræðu háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar um það að þetta væri einkennileg staða að þurfa að ræða hér sama máli tvisvar sama daginn, annað máli klukkan 2 og hitt klukkan 2:30, en samt fjallar þetta sama máli. En það er eitthvað sem að ríkisstjórnin þarf að eiga við sig núna, en það breytir því ekki að málið er alvarlegt. Hér er verið að ræða um að ábyrgð og eftirlit hins opinbera í brjóstamálinu hefur brugðist eins og hjá svo mörgum öðrum eftirlitstofnunum sem að komið hefur verið á fót hér hinn síðustu ár, og þá gjarnan með vísan í reglugerðir Evrópusambandsins. Við skulum ekkert gleyma því hvernig þetta mál byrjaði. Þessir púðar eru vottaðir af Evrópusambandinu. Þessi púðar eru vottaðir af Evrópusambandinu sem gefur það til kynna að það sé búið að fara hér í gegnum rannsóknir á púðunum og þeir séu í lagi til að nota þá í því sem þeir voru notaðir að setja í brjóst íslenskra kvenna. Það er háalvarlegt, sérstaklega í ljósi þess að Bandaríkjamenn hættu notkun á þessum brjóstapúðum fyrir 10 árum. Samt var þetta ekki rannsakað að hálfu Evrópusambandsins, og sá læknir sem umræðir sem að setti þetta inn hjá konum, hann varaði við því að Bandaríkjamenn verður búin að taka þessa brjóstapúða af markaði 2010 og kom þeim skilaboðum á framfæri til landlæknis embættisins. Það var ekkert gert með þessar upplýsingar. Hugsið ykkur að landlæknir skuli búa yfir þessum upplýsingum að þessir púðar væru jafnvel skaðlegir og gerði ekki neitt í málinu. Mér finnst ábyrgðni liggja hjá hinu opinbera, hjá eftirlitsaðilum og hjá landlækni, en það er því miður í þessu máli eins og öðrum eftirlitsmáli sem hafa komið upp núna hina síðustu mánuði. Það ber engin ábyrgð og það er engin sem stígur fram og segist að ætla að bera ábyrgð. Það er sorglegt.